Mukanda ya Paulo epai ya Bakolosai. Bakolosai sapita moko. Ngai Paulo toma na Yesu Kristo pona mokano na Nzambe pe Timoteo ndeko na biso. Totindi mukanda epai na batu na Nzambe oyo bazali na Kolosai, batu oyo bazali bandeko solo kati na Kristo. Ekoki Nzambe tata na biso apesa bino ngolu pe kimia. Topesi merci mikolo nyonso epai na Nzambe, tata na mokonzi na biso Yesu Kristo, tango tobonde la kapo na bino. Po ete toyo kaki sangu na kondima na bino kati na mokonzi Yesu Kristo, pe bolingo oyo bozali na yango po na batu nyonso na Nzambe. Tango maloba ya solo, bobele sangu malamu, ekuma ke epai na bino na mbala na liboso, bayebisaki bino elikia oyo sango malamu yango epesi. Boye, kondima na bino, pe bolingo na bino, esili kotele malikolo na likambo oyo bozali kolikia pe oyo Nzambe asili kobomba po na bino kuna na lora. Sango malamu yango epanzani pe eye na mapamboli na yango kati na mokili mobimba. Ndenge moko lokola esalamaki kati na bino uta mokolo boyokaki na mbala na liboso sango na ngolu na Nzambe, pe boyokaki na koyeba ngolu yango na solo. Ezali Epafura, ndeko na bolingo na biso kati na mosala, alakisaki bino likambo yango. Ye azali mosali solo na Kristo po na biso. Ye alobaki na biso sango na bolingo oyo molimo mosato apesaki na bino. Po na oyo, totiki te kobondela po na bino uta mokolo toyokaki sango na bino. Tosengi Nzambe na kotondisa bino na koyeba likambo ye alingi, kopesa bino mayele nyonso pe koyeba oyo molimo azali kopesa. Boye, botambola lokola mokonzi alingi, pe bosala mikolo nyonso makambo oyo ezali malamu na miso na ye. Boye bokobota ndenge nyonso na mbuma na misala malamu nyonso, pe bokokola kati na koyeba Nzambe. Tosengi Nzambe ete botonda na bokasi na nguye na kembo na ye, boye bokoka komema mawa nyonso na kolemba te. Bopesa merci na esengo epai na Nzambe tata oyo apesaki biso bokasi na kozwa ndambo na mosolo oyo ye abombi kati na bokonzi na moi po na batu na ye. Po ye alongolaki biso na nguya na butu pe akotisaki biso kati na bokonzi na mwana na ye na bolingo, po na ye tosili kobika po na makila na ye mpe Nzambe asili kolimbisa masumu na biso. Kristo azali elilingi na Nzambe oyo bato bakoki komona te. Ye azali mwana na liboso na Nzambe, liboso na biloko nyonso ye asili kojalisa. Po na ye Nzambe azalisaki biloko nyonso na lora pe na mokili, biloko bato bakoki komona pe oyo bakoki komona te, nguya na milimo, batu minene, bakonzi pe batu na nguya. Na maboko na ye, pe po na ye Nzambe azalisaki biloko nyonso. Ye azalaki liboso na biloko nyonso, pe kati na ye biloko nyonso esili kotelema na bisika na yango. Ye azali mutu na nzoto bobele lingomba. Bomo ya sika ebandi kati na ye. Ye azali mwana ya liboso, mutu na liboso na kuzwa kosekwa, po na kuzwa esika na liboso kati na makambo nyonso. Po Nzambe penza andimaki kozala na kotonda kati na mwana na ye. Po na makila na mwana na ye, Nzambe andimaki lokola kozongisa epai na ye biloko nyonso ye ajalisaki. Nzambe asili kotia kimia po na kokufa na mwana na ye likolo na krusi, pe bobele boye ye asili kozongisa epai na ye biloko nyonso, soki ezali biloko awa na mokili, soki ezali biloko na lora. Bino lokola na liboso bozalaki mosika na Nzambe, bozalaki mbanguna na ye po na mabe nyonso bozalaki kokanisa pe kosala. Kasi sikoyo, po na kukufa oyo mwana na ye azwaki na nzoto na ye, Nzambe azongisaki bino epai na ye po ete bomona na liboso na ye petwa, na bosoto te, pe na mabe te. Kasi, ekoki bofanda kati na kundima kotele makasi likolo na makolo makasi botika bino penza te na kolongwa epai na elika oyo ezalaki na bino uta tango boyokaki sango malamu. Sango malamu yango ezali oyo basakolaki epai na bato nyonso kati na mokili oyo ngai Paulo nasili kokoma mosali na yango. Sikoyo nasepeli mpo na pasi oyo nazali kozwa mpo na bino, pamba te mpo na pasi na ngai na nzoto nazali kosunga kokokisa likambo oyo ezangi naino kati na pasi na Kristo mpo na nzoto na ye bobele lingomba. Nasili kokoma mosali na lingomba nyonso lokola mosala oyo Nzambe apesaki ngai kokokisa mpo na bino. Ye apesaki ngai kosakola na kokokana nyonso maloba nyonso na ye oyo elingi koloba likambo ebombami oyo ye abombaki kalakala epai na bato nyonso, kasi ye abimisi likambo yango sikoyo epai na bato na ye. Mpo Nzambe alingaki koyebisa bango likambo oyo ebombami bobele likambo na misolo mingi na nkembo oyo ezali na ye mpo na bato nyonso. Likambo ebombami yango ezali oyo Kristo azali kati na bino mpe ye apesi bino elikya ete bokozwa nkembo na Nzambe. Boye tozali kosakola sango na Kristo epai na bato nyonso, tozali kokebisa mpe kolakisa moto na moto na mayele malamu nyonso na tina na kokumisa moto na moto liboso na Nzambe kozala moto oyo asili kokola kati na lisanga elongo na Kristo. Mpo na kokokisa mosala yango nazali kosala mosala mpe nazali kobunda na makasi monene oyo Kristo apesi mpe yango ezali kosala mosala kati na ngai. Bakolosai sapita mibale. Nalingi boyeba etumba makasi ndenge nini nazali kobunda mpo na bino, mpo na bato na Laodikia, mpe mpo na bato nyonso oyo bayebi ngai te. Nazali kobunda ete motema na bango etonda na bokasi, ete bazala moko kati na bolingo, mpe bakola kati na koyeba oyo mayele ya solo epesi. Boye bakoka koyeba likambo ebombami na Nzambe bobele Kristo. Mosolo nyonso na mayele mingi mpe boyebi mingi kouta epai na Nzambe ebombami kati na ye. Nalobi na bino likambo oyo mpo ete botika mutu moko te na kokosa bino na mayele na lukuta. Ata soki nzoto na ngai ezali mosika na bino, kasi motema na ngai ezali elongo na bino mpe nazali na esengo na komona bozali kotelema makasi esika moko kati na kundima na bino kati na Kristo. Boye mpo bosili koyamba Yesu Kristo kozala mokonzi, botikala na lisanga elongo na ye, bokotisa misisa na bino kati na ye, botonga bomoi na bino likolo na ye, botelema tango nyonso makasi kati na kundima lokola ndenge oyo balakisaki na bino mpe botonda na merci. Bokeba ete mutu moko te atia bino baumbu na ye na nzela na maloba na kokosa mpe maloba pamba na mayele na bato oyo ezali kotelema likolo na kolakisa na bato likolo na nguya na milimo ya mokili, kasi likolo na Kristo te. Mpo ete makambo nyonso oyo ezali kati na Nzambe ekamataki nzoto kati na Kristo mpo na kozala na kotonda penza kati na ye mpe bosili kozwa nyonso na kotonda kati na lisanga elongo na ye. Ye azali kokonza bakonzi nyonso mpe nguya na milimo nyonso. Kati na lisanga elongo na ye bozwaki kokata ngenga, ezali te kokata ngenga na maboko na bato, kasi kokata oyo euti epai na Kristo oyo ezali likambo na kolongwa na nguya na nzoto oyo na masumu. Pamba te tango bozwaki batisimo bokundamaki elongo na Kristo mpe bosekwaki elongo na ye lokola mpo bondimaki nguya na Nzambe oyo esekwisaki ye. Na liboso na likambo na molimo bozalaki bakufi na tina na masumu na bino mpo bozalaki bapagano bato na kokata ngenga te, kasi sikoyo Nzambe asili kopesa bino bomo elongo na Kristo. Nzambe asili kolimbisa masumu nyonso na biso. Ye abomaki makomi oyo ezalaki kosungola biso oyo ezalaki kobundana na mitindo na ye, pe ye asili koboma yango, kokanga yango na krusi. Po na krusi na Kristo, Nzambe asili kolongola nguya na bakonzi, pe nguya na milimo. Ye atalisaki bango polele, kokende na bango lokola batu na boloko, kati na defile na kolonga na mwana na ye. Boyebotika mutu moko te na kusambisa bino, na tina na bilei na bino, to na tina na biloko na komela, to na tina na kokengela mikolo na fete, soki na sanza ya sika, to na mokolo ya kopema. Makambo oyo nyoso, ezali bililingi na makambo malamu oyo ezali koya, kasi solo yango ezali Kristo. Botika mutu moko te kosambisa bino, mutu oyo alingi mingi kolanda likambo na komitia na se, pelo sambo na baanzelu, oyo amoni kolota na ye lokola likambo monene. Mutu ndenge yango azali kotonda na lolendo pamba pamba, po na ndenge na makanisi na ye na mutu. Ye azali kokanga na te na Kristo oyo azali mutu. Po na Kristo, nzoto mobimbe ezali kuzwa makasi, kokuta na esika moko na bisika yango, pe ezali lokola Nzambe alingi. Bokufa ki elongo na Kristo, pe bofungula maki, epai na milimo oyo bazali kokonza mokili. Bongo, po na nini bozali kosala likambo lokola bozali batu na mokili oyo? Po na nini bozali kondima bapesa na bino mibeko oyo ezali koloba? Kamata oyo te, meka yango te, banda yango te. Biloko oyo nyoso ekomi pamba tango batu basali na yango. Yango ezali bobele mibeko pe kolakisa na batu. Ya solo, mibeko yango emona na kalokola mayele elongo na losambo na bango, kotele malikolo na mokano na batu, misala na bango na komitia na se, pe mobeko na kokengela nzoto na ye makasi. Kasi mibeko yango ezali na talo moko te po na kokonza posa mabe na nzoto. Bakolosai sapita misato. Bose kwa ki na kokota na bomoi elongo na Kristo. Bongo, boluka makambo na lora, na esika Kristo azali kofanda epai na loboko droati na Nzambe. Botia makanisi na bino epai na likambo na likolo, epai na likambo na mokilite. Po ete bokufa ki, pe bomoi na bino esili kobomba ma elongo na Kristo kati na Nzambe. Bomoi ya solo na bino ezali Kristo, pe tango ye akobima, bongo bokobima lokola elongo na ye, pe bokozala na kembo elongo na ye. Bongo boboma na motema na bino makambo nyoso na mokili, pite, mosoto, posa na nzoto, posa mabe, lokoso na mosolo, po likambo na lokoso na mosolo ezali lokola kosambela banzambe pamba. Ezali pona makambo mndenge oyo kele na Nzambe ekokwea likolo na batu na koboya kotosa ye. Na liboso bozalaki kotambola boye tango masumu ndenge yango ezalaki kokonza bino. Kasi sikoyo, bobwaka makambo oyo nyoso. Kanda koswa na pe kotomboka. Ekokite maloba na kofinga to maloba mabe ebima na monoko na bino. Boloba lokuta kati na bino te, po bosili kobwaka mutu na kala na bino elongo na misala na ye nyoso. Pe bosili kolata ezaleli ya sika bobele mutu ya sika oyo Nzambe azalisaka tango nyoso na elilingi na Nzambe mozalisi na ye po na koyeba ye malamu nyoso. Boye kuna batu ndenge oyo bazali te, batu oyo bazali bayuda te, pe oyo bazali bayuda, to batu oyo bakati ngenga, pe oyo bakati te, batu bayebani te na batu mususu, to batu na zamba, baumbu to baumbu te, kasi Kristo azali nyoso, pe azali kati na batu nyoso. Bozali batu na Nzambe. Nzambe aligaki bino pe aponaki bino, po ete bozala batu na ye. Pona oyo, esengeli bola tangolu, motema malamu, motema na lolendo te, boboto pe motema molai. Bosungana kati na bino, pe bolimbisana, soki mutu moko azali na likambo epai na mutu mususu, esengeli bolimbisana lokola Kristo alimbisaki bino. Koleka oyo nyonso, bozala na bolingo, oyo ezali kamba na kokangisa bino malamu nyonso. Ekoki kimia na Kristo ekonza mitema na bino. Ezali na tina na kimia oyo nde Nzambe abengaki bino elongo kozala kati na nzoto moko. Bozala bato na kopesa merci. Ekoki maloba na Kristo elongo na mosolo nyonso na yango efanda na mitema na bino. Bolakisa na kati na bino, pe bokebisa na kati na bino na mayele nyonso. Boyemba epai na Nzambe na motema nyonso na bino, na kopesa merci, nzembo na Nzambe, nzembo na kosanzola, pe nzembo na molimo. Kati na makambo nyonso, bosalaka, to bolobaka, bosala na kombo na mokonzi Yesu, kopesa merci epai na Nzambe tata po na ye. Bino basi, botosa babali na bino, po ezali bobele boye esengeli bosala liboso na mokonzi Yesu. Bino babali, bolinga basi na bino, bozala na mitema mabe epai na bango te. Bino bana, botosa baboti na bino tangu nyonso, ezali likambo esengeli bosala, po oyo ezali malamu na miso na Nzambe. Bino batata, botumula bana na bino te, na kotomboka, po ete bazala na motema pio te. Bino baumbu, na makambo nyonso, boto sabakolo na bino awa na mokili. Bosala boyete bobele na tango bazali kokengela bino po na kozwa bolingo na bango, kasi botosa na motema malamu po na botosi oyo bozali na yango po na mokonzi Yesu. Soki ezali mosala nini, bosala yango na motema nyonso na bino lokola bozali kosalela mokonzi, kasi po na batu te. Bokanisa ete mokonzi akofuta bino. Bokozwa mosolo ye abombi po na batu na ye. Po mokonzi na solo, oyo bozali kosalela azali Kristo. Kasi mutu na kosala mabe akozwa lifuti na ye lokola mabe ye azali kosala, po na miso na Nzambe bokeseni na batu ezali te. Bakolosai sapita mine. Bino bakolo, bosala baumbu na bino malamu pe sembo. Boka nisaite bino lokola bozali na kolo kuna na lora. Boka ngana na mabondeli, bokengela na mabondeli epai na Nzambe elongo na merci. Kati na mabondeli na bino, bobondela po na biso lokola, boye Nzambe apesa biso nzela malamu na kosakola maloba na ye, na koloba likambo ebomba mina Kristo. Ezali na tina na likambo yango na zali sikoyo na boloko. Bongo bobondela ete na loba yango na ndenge na koyebisa makambo yango polele lokola ekoki na sala. Otambola na mayele epai na batu oyo bazali bandimite kosala mosala malamu tangu nyonso na bino. Esengeli maloba na bino ezala mikolo nyonso malamu pe kitoko. Boye bakozongisa maloba malamu epai na batu nyonso. Tikiko, ndeko na biso na bolingo, mosungi malamu, mosali na solo elongo na ngai kate na mosala na mokonzi, akoyebisa bino sango na ngai nyonso. Bongo na tindi epai na bino bobele po na koloba na bino tozali ndenge nini, pe na kopesa bino motema makasi. Onesimo, ndeko na bolingo pe ndeko solo, oyo azali moko na bino, azali longo na ye. Bango bakoyebisela bino makambo nyonso oyo ezali kosalema awa. Aristaruko oyo azali na boloko elongo na ngai, apesi bino mbote mingi, pe Mako oyo noko na ye azali Barnaba. Bosili koyoka likambo na Mako, soki ye akume epai na bino, boyamba ye malamu. Yesu oyo babengi Yoseto, apesi bino mbote lokola. Ezali bobele Bayuda misato oyo basili kobongola motema, bazali kosala mosala elongo na ngai mpo na bokonzi na Nzambe. Basili kosunga ngai mingi. Epafura oyo azali motu moko na bino lokola apesi bino mbote. Ye mosali na Yesu Kristo azali kobondela makasi mpo na bino na kotika te ete botelema makasi bato na kokola kati na molimo tayari nyonso mpo na kokokisa makambo nyonso oyo Nzambe alingi. Nakoki koloba boye na tina na ye. Ye amipesi na kozwa pasi mpo na bino, mpo na bato na Laodikia, mpe mpo na bato na Yerapoli. Luka, monganga na biso na bolingo, mpe Dema bapesi bino mbote. Bopesa mbote na bandeko oyo bazali na Laodikia, mpe na Nimfa elongo na bato na Lingomba oyo bazali koyangana na ndako na ye. Soki bosili kotanga mokanda oyo, bolekisa yango epai na bato na Lingomba na Laodikia, boye batanga yango lokola. Mpe bino penza botanga mokanda oyo, bato na Laodikia bako lekisa epai na bino. Boloba na Arukipo, kengela malamu mosala na mokonzi oyo batiaki na maboko na yo, mpe kokisa yango malamu. Nakomi maloba oyo na loboko na ngai penza. Mbote euti epai na Paulo. Bobosana te ete nazali na boloko. Ekoki ngolu na Nzambe ezala na bino.